lokho kwehlisiwe isindo seZimbabwe Gold, imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagoqokabili. Ngezinye indlela intengo kathithenga ngayo sesingathi sikhwele nesigaba sekabili multiplied by 2. Ngakade ulutho luyi-20 zigi yaseselukubo-40 kusiya kubo-50 zigi. So ngezinye indlela sokukwe lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezilondolozile mhlawumbe emabhanga, mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-1 month. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzeka ngeduze kodwa ingadluli ivalwe kangako. Kodwa okwenzakeleyo-ke ngolwesihlanu ukuthi kwathiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuliwe, zisho ukuthi umuntu ngakatele 1000 kathezofa lokuthi ivalwa selayo isiyi-500.
Kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abale dola leMelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo?
Kathesi okokusenzakala ukuthi kukabili, nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-ZiG, siyakunanzela ukuthi vele intengo isikhwelile. Vele nxa ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala, nxa uthenga nge-cash uthwele i-US dollar cash, intengo yakhona inganele, subathola umuntu esithi ulutho lolu luyi-$5. Kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isingaba yi-$7. Okunye sokwenzakeleyo ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asele kwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxase beguqulela kuzigi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi nxakathesi irethi i-rafi 25 amashopu amaningi 24 point something. So nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu lutho ngade luthengisa nge-$10 uzalikhweza mebhati $12 kwenzela ukuthi nxayi-convert ama-official rate kumnike more money than 260 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba ukuthi abasathembi ukuthi bazaceliswa idisa abantu okuzakhulunywa ngemantendi wini, okuzakhulunywa ngempelaviki wini, njengoba bayajuma abantu baphonga ukuthi imali isiguqukile. Wayelisa umuntu yabe sibhadalise ngemali ezitshela ukuthi zihamba kuyoda ngayo but sithi ukuthi isindo sayo sesiyafuyile ngayo. Enkathi omazowe lidoli bathengiswa ngabo-$3.50 bathena bethengiswa ngabo-$7, $8 kwenzela ukuthi namlona zoswayipha ngezigi equivalent afika aswayiphe imali ethe xaxa kwezela nxa iluzivala umntwana asale ethize ivalo yasebijana.